Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En mia preleg serio pri muzeoi, mi turnas min hodiau alla plei nova muzeo de nia lando, kiu nur anta duona jaro estis inaugurita kaj jam vizitita de 3400 personoi. Estas faka, pli exacte teknika muzeo, kaj ĝia temo estas la muelado. La muzeo, kiu staras en Zürich, distingas sin per tio, ke ĝi ne estis konstruita kiel muzeo, sed ĝi estas vera muelejo, kiu ancora plene povas funkcii, ke kiu ĝis antaŭ nelonge praktike laboris kaj liveris farunon. Ĝia funkciigo estis ĉesigita, ne ĉar la koncerna firmao bankrotis, kiel oni povus pensi, tute kontraŭe, ĝi fartas bone, kaj konstruigis al si aliloke, nome en la kantono Lucerno, tute novan muelejon laŭ la plej nova stato de la tekniko. Tie ĉiuj funkcioj estas elektrone kontrolataj, kaj ĝi povas prilabori en unu tago 120 tunojn da grenoj. La malnovan muelejon oni do estus povinta malkonstrui. Sed la familio Verli, kiu jam antaŭ 204 jaroj establiĝis en Zürich kiel muelistoj, volis savi la muelejon kaj transformis ĝin en muzeon. Tio postulis la konsiderindan sumon de 2 milionoj da frankoj, kvankam la domego kaj la maŝinoj ja ekzistis. Tiu decido devas esti konsiderata en konekto kun la domego mem, kiu estas io aparta. Temas pri konstruaĵo kreita en 1889 kiel bierfarejo. En tiu epoko oni ofte konstruis fabrikojn en la stilo de palazzo por fari impreson al la klientoj, kaj precipe bierfabrikoj sekvis tiun modon. Aparte bela ekzemplo troviĝas proksime de Basel. Ĝi eĉ nomiĝas Feldschlösschen, tio estas kampara kasteleto. Kaj ĝia biero havas la saman nomon, cetere ĝi ankoraŭ ĉiam estas fabrikata tie. La domego en Zürich, kiu nun estas muzeo, estas konstruita en flavaj kaj ruĝaj brikoj, kiuj estas aranĝitaj en ritma stilo, kiu donas plaĉan bildon. La domego estas hodiaŭ protektita kiel arta monumento. Kiel bierfabriko ĝi tamen nur servis malmultajn jardekojn, ĉar jam en 1903 aĉetis ĝin la nomita kaj renomita muelista familio Verli, kiu tie instalis sian tiam plej modernan muelejon. Post la translokiĝo de la entrepreno en la kantonon de Lucerno, ĵus do prezentiĝis la demando kiel utiligi la malnovajn sed belajn konstruaĵojn. La centron ja okupis la muelejo aŭ la muelilo, sed restis ankoraŭ multe da loko. La posedantoj faris multajn projektojn, kiuj dum pli ol dujara laboro nun estas efektivigitaj. Inter la luantoj troviĝas hodiaŭ firmaoj, kiuj tie havas oficejojn, troviĝas familioj, kiuj loĝas en aldonitaj kaj renovigitaj loĝejoj. Sed tio, kio estas aparta merito de la posedantoj, estas la ejoj servantaj al arto. Tie do troviĝas pluraj artaj galerioj, teatra salono, lernejo por baleto. Kaj la aliaj luantoj kontribuas per malgranda procentaĵo de sia lumpago por subvencii la artajn entreprenojn. Tre originala novaĵo estas restoracio, kiu estas konstruita en la iama frostejo. Tie staras ankoraŭ la giganta rado de la kompresoro. La tutaj laboroj kostis pli ol 36 milionojn da frankoj. Sed nun mi volas priskribi la muelejon mem. Ĝi plenigas 4 etaĝojn. La vizitantoj povas akompani la grenon survoje dum ĝia transformiĝo en farunon. La museo cetere nomigas Müllerama. El la vorto panoramo evoluis nova sufixo ceni, quiu nun ofte estas usata. Exemple la tecnica museo in Winterthur ricevis la nomon Technorama. Cae mi povus imagi che iu quiu creas museon por marionettoi nomus gin Marietorama. Au Marionettorama. Tio nur flanque. La mueleio, quiu nun estas museo, spegulas la technican staton de antau 70 jaroi. Ciui elementoi de la muelilo estas funcciigatai de unu sola electra motoro quiu staras en la ter etaggio, che quiu per ledai transmissiae rimenoi gis la tegmenta etaggio transdonas sian energion tra la tuta domo. Hodiau oni funcciigus ciun apparaton per aparta electra motoro. La greno trairas la domegon du foie. Oni povus nomi la internon de la domego du turoi, char ci efficas tiel kiel turoi unu apud la alia. En la unua etaggio, en la unua turo, la greno estas purigata, tio estas oni forigas malpuraĵojn el gi. Nun gi estas transportata en la kvaran etaggion, cae malsupreniras tra diversai apparatoi, en cui la greneroi estas liberigatai de siai exterai sceloi. Ili estas criblatai, cae humidigatai, por fine transire en la alian turon, cie ocasas la vera muelado. Cio alia nur estas preparo. Cius cias che en la malnova tempo la greno estis muelata inter du turnigiantai stonoi. Ilin funcciigis aquopovo au la vento. En la comenzo de la lasta iarcento, post ciam oni estis enconducinta la vapor machinoin por funcciigi mueleioin, svisa ingeniero faris decidan inventon, nome la muelado inter stalai cilindroi, quiu turnigas unu contra la alia. Tiu metodo hodiau esas generale usata. Crome, do ne estas hazardo, che mueliloi esas grava svisa export articlo ancorau. La greno passas tra diversai mueliloi, cae post ciu faso la foruno havas alian caracteron, cae alian coloron. La fina resulto estas la blankega faruno productita nur el tritico, el quiu oni faras la cucoin cae la blancan panon. Tamen hodiau multae personoi preferas malhelan, au oni diras nigran panon, productitan el malpli perfecte tra muelita faruno, chargi estas pli sana. La 70-jara electra motoro, ancora funccianta, movas ciuin apparatoin, dum la visitantoi trairas la museon. Evidente, ili besonas, por compreni cion, la multain paneloin cae clarigoin ciuin oni trovas cie. Tie oni ne nur ricevas technicaen clarigoin, sed ancau informoin generalain pri la cerealoi, pri la historio de la muelado, pri la signifo de la greno por la nutrado de la homoi. La Müllerama done nur esas technicajo, sed samtempe cultur historia museo. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi ripetas, kiel mi jam diris antaŭe, ke la 4 de majo komenciĝas nia nova somera sendprogramo. Feliĉe en Europo nenio estas ŝanĝita, kaj en la trans-oceanaj landoj oni ricevas nin ankaŭ je la samaj horoj kiel ĝis nun, sed tie diversaj frekvencoj estas ŝanĝitaj. Kaj pro tio mi tre rekomendas al vi mendi nian sendprogramon, kiun ni sendas al ciu correspondanto. Gis reaudo.